Εγνατία Οδός. Ένα ατέρμονο μουσικό ταξίδι από την Ανατολή στη Δύση, από τη Νέα στην Παλαιά Ρώμη και πάλι πίσω. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γεώργιος Ντόβολος.
Thank you.
Φίλες και φίλοι του Τρίτου, καλή σας μέρα. Η σημερινή εκπομπή συνεχίζει και ολοκληρώνει το τετράπτυχο αφιέρωμά μας στα εκκλησιαστικά έργα του Μίκη Θεοδωράκη. Μια άγνωστη πτυχή του μεγάλου Έλληνα συνθέτη που με τον Παναγιώτη Ανδριόπουλο, μουσικό, θεολόγο, πρωτοψάλτη αλλά και οφικίαλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου προσπαθούμε μέσα από αυτές τις εκπομπές να αναδείξουμε. Και αφού σας ευχαριστήσω, κύριε Ανδριόπουλε, ότι δεχτήκατε με ευχαρίστηση να είστε εδώ στο τρίτο πρόγραμμα και στην Εγνατία Οδό, θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με την λέξη «εσπερινός», η οποία ψάλλεται το απόγευμα συνήθως στους ενωριακούς ναούς, πώς λοιπόν αυτή η λέξη «εσπερινός» λειτουργεί συνολικά στο έργο του Μίκη Θεοδωράκη.
Ξέρετε, με συγκινεί πάρα πολύ αυτή η ιστορία του Εσπερινού, γιατί και ο Μάνος Χατζηδάκης είχε αδυναμία στον Εσπερινό. Σε αυτό που είναι ο Εσπερινός, δηλαδή μια ακολουθία, κάτι που γίνεται το απόγευμα όταν πέφτει, όταν δει ο ήλιος, ίσως σε ένα ξοκλήσι κτλ. Ο Χατζηδάκης έχει γράψει το περίφημο «Οι 15 Εσπερινοί», θεωρώντας τις μελωδίες του κατάλληλες για μια θρησκευτική ακολουθία. Ο Θεοδωράκης, να θυμίσω ότι πριν αρχίσει να γράφει αυτές τις συνθέσεις, έχει κάνει κάποια παιδικά τραγούδια. Ένα από τα παιδικά τραγούδια που έχει κάνει είναι ο Εσπερινός του Δροσίνη. Ο Εσπερινός στο ρημαγμένο παρεκκλήχη της άνοιξης στο Θείο Κοντήλι κτλ. Το έχει μελοποιήσει, έχει ηχογραφηθεί, έχει κυκλοφορήσει στα παιδικά τραγούδια. Τον συγκινεί αυτή η διάσταση, ας πούμε, η θρησκευτική του Δειλινού. Και τον ακολουθεί μετά το 48 όταν γράφει αυτό το Εσπερινό που είναι εμπνευσμένος από τον Μπετόβεν. Γενικά νομίζω ότι έχουμε πολύ δρόμο μέχρι να δούμε σε πληρότητα αυτό το έργο. Γιατί πρέπει να σκύψουμε επάνω ερευνητικά, να δούμε και τη μελωδία και τα λόγια, γιατί τα λόγια επίσης επαναλαμβάνω είναι κάτι το πρωτότυπο, για να δούμε ακριβώς ποιος ήταν ο Θοδωράκης εκείνης της περίοδου και βέβαια με βάση εκείνη την περίοδο πώς εξελίχθηκε μετά. Να σας πω επίσης ότι είχαν κάτι κοινό, είχαν πολλά κοινά με το Χατζηδάκη, αλλά είχαν και οι δύο μερικές φορές την αντίληψη ότι η συναυλία είναι μια λειτουργία. Παρότι ο Μίκης θεωρούσε ότι είναι μια υπόθεση λαϊκή και έπρεπε να έχει τεράστια, ας πούμε, μαζικότητα, η λειτουργία είναι μια ιδέα, θα έλεγε κανείς, που τους απασχολεί διαχρονικά και τον Χατζηδάκη και τον Θεοδωράκη. Το 1973 στη Σουηδία, η κατάσταση πολιορκίας, ένα έργο πολύ πρωτότυπο του Θεοδωράκη, ποταμός έργο, ένα τραγούδι δηλαδή ουσιαστικά χωρίς σταματημό, παρουσιάζεται σε μια προτεσταντική εκκλησία ως λειτουργία. Δηλαδή οι Σουηδοί θεωρούν ότι αυτό το έργο του Μίκη μπορεί να είναι λειτουργία και το κάνουν μέσα στην εκκλησία. Υπάρχουν και φωτογραφίες από αυτές τις παραστάσεις, θα λέγαμε. Έτσι. Δηλαδή θέλω να πω ότι μοιραία καταδιωκόταν από μια θρησκευτικότητα την οποία δεν άφησε ποτέ, ασχέτως αν πόσο την εκδήλωνε, με ποιο τρόπο κτλ. Πάντως υπάρχει. Επίσης το Requiem, το οποίο υπάρχει και στο διαδίκτυο σε μια καταπληκτική ερμηνεία του 86 με την με χοροδία που τον Αντώνη Κοντογεωργίου που διεύθυνε και τη χοροδία της ΕΡΤ, όπως ξέρετε, με την περίφημη Κική Μορφωνιού, με τον αείμνηστο Φραγκίσκο Βουτσίνο. Εκεί βλέπει κανείς πάλι μια τεράστια θρησκευτικότητα η οποία περνά και στο κοινό. Βλέπουμε στο βίντεο ντοκουμέντο το κοινό να παρακολουθεί πραγματικά με θρησκευτική ευλάβεια. Και ενώ αυτή η ηχογράφηση και η παρουσίαση έγινε και δίσκος και τα λοιπά, έχουμε και άλλη εκτέλεση του Requiem, έχουμε δηλαδή μια άλλη ερμηνεία από Ρώσους. Έχει βγει CD με την ορχήστρα της Αγίας Πετρούπολης και χοροδία εκεί, Ρώσοι, οι οποίοι ερμηνεύουν το Requiem του Μίκη Θεοδωράκη. Thank you. Με την ευκαιρία θα μου επιτρέψετε να πω ότι αυτές οι εκκλησιαστικές συνθέσεις του Θεοδωράκη, δηλαδή το Ρέκφιεμ ή η Θεία Λειτουργία ή η Κασιανή και κάποια ακόμα, θα μπορούσαν να είναι και ένα διαβατήριο και για το Υπουργείο Πολιτισμού, για την Ελλάδα, δηλαδή να τα παρουσιάζει στο εξωτερικό.
Σε χριστιανικές αλλά και όχι μόνο χώρες.
Ναι, βεβαίως. Που θα μπορούσαν να ενδιαφέρονται. Διότι μην ξεχνάμε ότι ακόμα και τώρα στην Ευρώπη υπάρχουν πολλοί συνθέτες οι οποίοι γράφουν εκκλησιαστική μουσική, γράφουν θρησκευτική μουσική. Θα μπορούσε λοιπόν κάλλιστα να συνυπάρξει ένα έργο του Θεοδωράκη με ένα έργο ενός συνθέτη εκκλησιαστικής μουσικής, ζώντος από άλλη χώρα κτλ. Αυτά όλα είναι αυτό που λέμε η περιουσία μας, η πολιτιστική περιουσία μας, που όμως θέλει προβολή. Αντιλαμβάνομαι ότι το Action ST είναι το πιο δημοφιλές του έργο ενδεχομένως, ή ότι τα τραγούδια του είναι αυτά τα οποία, όμως θα πρέπει και αυτή η πλευρά του να αξιοποιηθεί προς όφελος της χώρας, όχι του ιδίου. Ο ίδιος, εντάξει, έζησε πολλά πράγματα όταν ήταν εδώ, αλλά νομίζω η χώρα μπορεί να το αξιοποιήσει αυτό το υλικό με έναν άλλο τρόπο στο μέλλον.
Και αφήσαμε κάτι που ίσως σε αποστροφή του λόγου αναφέρθηκε, αλλά εγώ θα ήθελα να το επιτονίσω, ότι οι παρτιτούρες αυτές έχουν χρηστικότητα. Όπως είπαμε, ψάλλονται από τον ναό της Αγίας Βαρβάρας,
ναι,
στην Τρίπολη, όταν ο ίδιος είναι έφηβος και στα πρώτα χρόνια της νεανικής του ηλικίας. Έχουμε λοιπόν το Ρέκβιεμ, τη Θεία Λειτουργία, έχουμε κάποιους ύμνους που γράφει ο ίδιος και με διαφορετικά λόγια εκτός από αυτά που έχουμε από την υμνολογία της Εκκλησίας μας, αλλά στο ίδιο κλίμα. Τι άλλο υπάρχει από υλικό σχετικό ή συναφές?
Έχουμε χερουβικά πολλά, χερουβικά. Βλέπετε, επιμένει στη λειτουργία, γιατί η λειτουργία ήταν υπόθεση της χοροδίας. Οπότε μοιραία μελοποιεί τη λειτουργία, μελοποιεί τη δοξολογία, γιατί αν θυμάστε η χοροδία μπαίνει στη δοξολογία για να εισάγει μετά την παρουσία της στη Θεία Λειτουργία. Λοιπόν, δοξολογία, χερουβικά, σεϊμνούμεν, κοινωνικά ενείται. Να, για παράδειγμα, δεν έχουμε δισκογραφημένο κοινωνικό ενείται του Μίκη, που υπάρχει όμως, έχει πολλά. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτά όλα είναι ένα πολύ σπουδαίο υλικό, το οποίο θα μπορούσε να ερευνηθεί, να μεταγραφεί, να βγει δηλαδή σε ηλεκτρονική μορφή η παρτιτούρα και να μπορεί να ερμηνευθεί από διάφορα χοροδιακά σύνολα. Την εποχή εκείνη η λειτουργία είναι το κύριο θέμα των χοροδιών. Οι χοροδίες ψάλλουν στη λειτουργία. Δηλαδή δεν έχουμε, για παράδειγμα, μελοποίησης κάποιων ύμνων από τον Όρθρο. Τον Όρθρο. Όχι. Γι' αυτό και η Κασιανή μελοποιείται από τον ίδιο, γιατί η Κασιανή είναι το top κομμάτι, το οποίο όλες τις τετράφωνες χοροδίες ψάλλουν την εποχή εκείνη και συναγωνίζονται ποιος θα πρώτο έχει την καλύτερη. Και εκεί πάνω έκανε τη διαφορά μελοποιώντας ο ίδιος μια Κασιανή. Δεν πήρε δηλαδή μια έτοιμη για να την παρουσιάσει, όπως ήταν το πιο εύκολο, αλλά την έκανε ο ίδιος. Επίσης εμβληματικό το παρέα του Κασιανής, έτσι, για να θυμίσω ότι παίρνει τον ανθό της υμνολογίας και τον προβάλλει ο ίδιος. Και βέβαια να σας πω ότι σε κείμενά του για την λόγια νεοελληνική μουσική έχει πάρα πολύ ωραίες αναφορές. Υπάρχει ένα κείμενο του «Συνοπτική ιστορία της μουσικής», που αναφέρεται ακόμα και στο Γρηγοριανό μέλος και στο Βυζαντινό μέλος. Θεωρεί ότι η εκκλησιαστική μουσική φυσικά είναι συνέχεια της αρχαίας ελληνικής. Το θεωρεί αυτονόητο. Γι' αυτό χρησιμοποιεί πολλά τέτοια μοτίβα και στη μουσική του για τις αρχαίες τραγωδίες. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι ο Μίκης, άλλο τεράστιο θέμα, η μουσική του στις αρχαίες τραγωδίες δεν την ξέρουμε. Έχει γράψει πάρα πολύ μουσική για αυτές τις παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου και άλλες. Αυτές οι μουσικές, τα χωρικά, παραμένουν ανέκδοτα. Όπως βέβαια και του Χατζηδάκη. Άλλο και εκεί μεγάλος πλούτος, ο οποίος είναι εξερεύνητος.
Θα ήθελα όμως σε αυτό το σημείο να πάρουμε μία ακόμα γεύση από όσα όμορφα ακούστηκαν εκείνο το βράδυ στη βιβλιοθήκη του Μεγάρου Μουσικής, από την Δάφνη Πανουριά και τον Μάριο Καζά στο πιάνο, έργα του Μίκη Θεοδωράκη προσαρμοσμένα για φωνή και πιάνο. Ας ακούσουμε λοιπόν τον Εσπερινό σε ποίηση Γιώργου Δροσίνη.
Κλείνουμε με το «Μετά των Αγίων ανάπαυσον ο Θεός την ψυχήν του δούλου σου, έλθα ουκ εστί πόνος, ου λύπη ουστ αναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος», από την νεκρόσιμη ακολουθία του Μίκη Θεοδωράκη. Εδώ στην εκδοχή για πιάνο και σοπράνο, άλλωστε και εκεί στην πρωτότυπη εκδοχή η Μέτζο είναι σολίστ σε αυτό τον εμβληματικό ύμνο της νεκρόσιμης ακολουθίας, τον οποίο ίσως θα έπρεπε να αφιερώσουμε στη μνήμη του Μίκη, αλλά και στη μνήμη όλων αυτών των τραγικών θυμάτων των ημερών μας που ζούμε. Αδίκως άνθρωποι φεύγουν και αυτό είναι ένα μεγάλο κρίμα, και εκείνος νομίζω ότι το ίδιο θα έκανε.
Σε αυτό το σημείο όμως, κύριε Ανδριόπουλε, μία ακόμα εκπομπή Εγνατία Οδός έφτασε στο τέλος της, αφιερωμένη στον Μίκη Θοδωράκη, τα εκκλησιαστικά έργα του οποίου σήμερα αλλά και στις προηγούμενες εκπομπές, στο μεγάλο αυτό αφιέρωμα στον κορυφαίο Έλληνα συνθέτη, είναι αυτά που προσπαθήσαμε να αναδείξουμε στην προσπάθειά μας να φωτίσουμε και αυτήν την πτυχή του μεγάλου μας Μίκη Θοδωράκη. Ακούστηκε το Ρέκβιεμ από τη Συμφωνική Ορχήστρα της Πετρούπολης, καθώς επίσης και ο Εσπερινός από την Παιδική Χοροδία και Ορχήστρα του Δημοτικού Οδείου Λάρισας, σε διεύθυνση Δημήτρη Καρβούνη. Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με την εκπομπή μας, μπορείτε να ανατρέξετε στο Εγνατία Οδός στο Facebook ή για απορίες και ερωτήσεις στο mail info@enodais.gr. Από τον Νίκο Σαββοριανάκη που ήταν στην επιμέλεια του ήχου και τον Γιώργο Ντόβολο στα μικρόφωνα, φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα.